Словото Господи. И ние те молим сега, Святи Душе, да дойдеш и да дадеш разбиране и откровение върху Твоето Слово, за да можем, Господи, да практикуваме Твоето Слово и да стане начин на живота в нашето ежедневие. Ние ти благодарим, Святи Душе, че ти си налавел в Словото и ни даваш откровение от Твоето Слово. Благодарим ти, Господи, за живота, който изпращаш чрез Твоето Слово и за изцелението и за освобождението, Татко, в името на Исус. Амин. Аз благодаря на Поля за хвалението, защото днеска тя беше самичка като Тим. Ами защото Ташо каза, благодарим на Тимо за хваление, пък тя беше сама. А, да, Ростик беше, да. Извинявайте, издънката е голяма. Защото понякога просто необходимо разнообразието да дойде на благодата. Петър каза, че ние си служим един на друг с много различната Божия благодат, така че аз много се радвам за това, че Ташо и Емо също се включиха тази страна. Сега искам да продължим с Словото и аз предната неделя говорих за това, че Исус е праведен. Искам да фокусирам вашето внимание върху Исус и тази неделя ви обещах, че говоря за как ние сме праведни в Него, но последните два дена, докато си мислех за това, понеже при мен проблема не е дали има, а какво от това, което има да ви дам. И просто едно слово много силно оживя последните два дена в мене. То е един огромен семинар от 8-9 часа, аз се опитам да ви дам есенцията на това нещо. И то е фокусиран пак върху Христос. Защото аз лично вярвам. Помните ли, когато пастора говориш на тая семейна конференция, като беше тук в петък вечерта, когато той говориш, че Бог изпраща духа на Йоан Кръстител, помазанието на Йоан Кръстител. Помазанието на Йоан Кръстител беше да посочи Исус. Помазанието на Йоан Кръстител беше да посочи Исус и да остави хората да следват Исус. И вижте си спомните в Йоан 1 глава, че Йоан каза, ето го Божия тагнец, и неговите ученици Андрей и Йоан тръгнаха веднага след Исус. И интересен е факта, че Йоан не се разсърди от цялата работа, но просто остави да следват Исус. Но нашата цел като служители е да посочим Исус на хората и да ги оставим те да следват Исус. Нашата цел не е да им се бъркаме в живота. Нашата цел като профенци е да им посочим Исус, а те вече да знаят как да го следват. И точно това, което духа на Йоан Кръстител направи, то обърна сърцата на хората обратно към Исус. И ако погледнем нещо, това, което искам да ви говоря, е едно откровение за Исус Христос, което е основата на нашия християнски живот. Исус като основата на нашия християнски живот. Много пъти съм задавал въпроса, 1 Коринтяни 3:11 казва, че никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Христос. Но какво това означава? Какво това нещо включва? Защото ако нямам реални отговори на тия въпроси, тогава за Бога какво имам в основата си? Ако не мога да дам смислен отговор на това какво означава Исус Христос да е в основата ми, тогава какво аз имам в основата? Защото явно, че нещо не е наред там. Но когато и хората не могат да ми дадат отговор на този елементарен въпрос. Защото ние сме свикнали нашето поколение християни да говори с клиширани думи, с клишета. Стихове, думи и изрази, които знаем какво казват, но не знаем какво те означават. И когато говорим за основата, която е Исус Христос, тя включва три много важни неща. Първо, личността на Христос, кой е Той. Второ, Негото четирикратно дело. Трето, Неговия характер. Т.е. какъв е Той? Кой е Той? Какво е направил? И какъв е Той? Това, което искам да ви покажа тая сутрин, насочвам точно в тая сфера. Искам да ви дам едно откровение за това, кой е Той, какъв е Той, какво Той е направил. Защото просто, когато говорим за познаването на Христос, един от предметите, които аз получавам е точно личността и делото на Христос, но има четири неща, които можем да направим, когато говорим за познаването на Бога. Първо, важността на това, кой е Бог и защо трябва да го познаваме. Второто нещо, начини, по които ние да познаваме Бога. На четвърто място, резултатите, от които ние познаваме. които следват от познаването на Бога. Но на трето място, кой е Бог, какъв е Той и какво Той е направил. Така че този ден, аз няма да ви говоря за важността, няма да ви говоря за начините, няма да ви говоря за резултатите, но искам да ви покажа какъв е Той. Какво Той е направил и какъв е като характер. Кой е Той, какво е направил, какъв е Той. И искам да видите нещо. Аз наистина вярвам, че просто Бог ни е въвел в нов духовен сезон последните години. И ако отворите в Матей 16 глава, от 13 до 20 стих, ви ще си спомните, когато Исус попита учениците, според както казват хората, човешкият син кой е? Едни казаха едно, а други казаха друго, тогава се обърна към тях и им каза, вие какво казвате? Въпросът е хората какво казват, за мен ми е ясен, но вие какво казвате? Вижте, Господ идва и ни задава същия въпрос на нас, какво ние казваме за Него? Какво хората казват, вече знаеме, но какво ние казваме идва в резултат на откровение. Ако си спомнете Йов, Йов каза нещо много важно. Ако четете книгата на Йов, в началото той каза Господаре, Господ зе. И това е станало като нарицателно в български, даже поговорка има такава. Интересното е, че много християни дори го използват това нещо, при положение, че Йов каза в 42 глава, накрая се отричам от всичките си думи. Но когато Йов говореше на Бога в 42 глава на Йов, той каза едно нещо много ясно каза. Бях слушал за тебе със слушането на ухото ми, но сега окото ми те вижда. Затова се кае в пръст и пепел, се отричам от всичките си думи. Сега ясно е, че Йов не го е видял в плът, защото никой когато не е видял Бога, казва Йоанна 1.18. Но Йов имаше невероятно откровение. При това той каза, бях слушал за тебе, някой друг ми беше говорил. И вижте, когато нямаш лично откровение за Бога, Сатана може да дойде да ти открадне всичко, което имаш. Но когато дойде откровение за това, кой е Бог, той имаше двойно възстановяване. Разбирате, че откровението за това, кой е Бог, какъв е Той и какво е направил, лежи в основата на нашите взаимоотношения с Бога, лежи в основата на нашия живот на тази земя. Ако отворите Матей 16 глава, Исус ги попита учениците, според както вие казвате, кой съм аз? И Петър каза, ти си Христос, Синът на живия Бог. Искам да видите, че на всяко едно ниво, в което просто Бог ще ни уведе, на всеки един нов сезон, етапът започва отново откровение за Христос. Нека ти покажа нещо. Когато Исус призва учениците, в Матея 4 глава, той ги призва и те го разпознаха. И той им каза, елате след мен, ще направя ловци на хора. Когато бяха в мрежите, когато ловяха риба и така нататък. Исус ги призва и те тръгнаха, те го разпознаха още тогава. При втория случай, тук в Матея 16 глава, когато започна нов духовен сезон за учениците, Бог Отец им даде ново откровение за Исус. В Матея 17 глава, когато трябва да започне нов сезон за учениците, Бог Отец се яви на планината на преображението и даде ново откровение. Когато трябва да започне нов сезон за учениците, Исус възкръсна и ви им се показа им ръцете и каза, вижте. Така че на всяко едно ниво ние ще получим ново откровение за Исус. Ако погледнете Моисей, Библията казва, че когато той беше в Египет, той виждаше невидимия, поради което се отказва от богатствата на Египет. С други думи, той имаше откровението за това кой е Бог, още като беше в Египет. Излезе на 40 години, прекара 40 години в пустинята и като стана на 80 години, Бог каза, сега вече си готов. Разбирате? Сега на 80 години вече си готов. И го срещам в Изход 3 и 4 глава и му даде ново откровение за себе си. Това беше нов сезон за него. Когато влезе в нов сезон с цялата нация, Бог отново му се яви. В Изход 19 и 20 глава. След това отново му се яви в Изход 33 и 34 глава. И на всеки един нов сезон, просто Бог му даваше ново откровение. И когато ние влизаме във всеки нов сезон в нашия живот, Бог едва ни дава ново откровение за себе си. И сега забележете какво става в Матей 16 глава, защото има една последователност. Дойде откровението към Петър, След това Исус се обърна и му каза, блажен си, благословен си, Симоне. Дойде веднага благословението след откровението. След това Исус му каза, на тая канара, т.е. на откровението, което ще ти дам, аз ще съградя моята църква. Има неща, които не могат да бъдат съградени в новия сезон, ако ние нямаме ново откровение за Христос. Следващото нещо, което му каза, след като получи откровението, след като беше благословен Петър, след като църквата вече започна да се гради, той каза, тая църква, портите на ада няма да я наделят. Вижте, портите на ада говори за началство и власти. В Стария завет пред портите на града или около портите на града стояха старейшините, стояха съдиите, стояха царете и съдиха. Когато говори за портите на ада, говори за началство и власти. И тия началства и власти няма да устоят срещу напредъка на църквата. Разбирате ли? Тук не става дума демоните да воюват срещу църквата, а става дума църквата да ги разрушава. Но то става чрез откровението, което вече сме получили в новия сезон. След това Исус каза, на тая канара ще съградя моята църква, портите на ада няма да я наделят. Ще ти дам ключовете. Ключовите говори за управление. И ако отворите Римляни 5 глава 17 стих, се казва, че уния, които са приели изобилието на благодата и дарът на правдата, ще управляват в живота. С други думи, ние приемаме благодат, приемаме правдата на Христос, за да можем да управляваме. И ако аз не разбирам благодата, ако аз не разбирам правдата, няма как да управлявам. Поради тая причина в живота си, поради тая причина хората не управляват обстоятелствата си, а обстоятелствата ги управляват. Защото просто има неразбиране в областта на правдата. Така че следващото нещо, което се вижда, е, че Исус му каза, ще ти дам ключовете и което вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. Когато имаме това откровение, когато църквата е изградена, когато ние сме благословени, когато църквата е изградена, когато ада вече трепери от църквата, а не църквата трепери от ада, тогава просто имаме ситуацията или позицията на управление и когато управляваме, ние можем да управляваме земните системи. Защото така, каквото вържеш на земята. И след това той казва, че ще бъде вързано на небесата. Ние ще имаме властта да работиме както на земята, така и на небето. Ще имаме възможността да извикаме неща на земята и те да стават реалност. И целият този цикъл, не знам дали го видяхте, той започва с откровението за това, кой е Христос. И на всеки един сезон, в който ние минаваме, този цикъл, тая прогресия се развива във всеки един нов сезон. Затова ако видим сезона, който е започнал преди десетина години, ние можем да видим, че откровението за Христос и то трябва да нараства постоянно. Защото не може, аз знам за Христос, няма нужда да уча вече за Него. Това беше проблема. Защото и до ден днешен, която и теологска книга, която книга по теология да отворите, ще видите, че има един голям проблем. Всички говорят за доктрините в Евреи 6 глава са 6. Шесте основни доктрините така са познати. Интересно, че са 7, не знам как ги броят, но са 7. Покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресение от мъртвите и за вечен съд. 6, нали? А защо изпускат първата и най-важната? Учението за Христос. Защото се казва, че да оставим първоначалните учения за Христос, не да оставим учението за Христос, а да оставим първоначалните учения за Христос. Първите неща. И да пораснем в откровението си за Христос. Но то е изгубено, то е изпуснато, това учение. И аз искам тази стих да фокусирам вашето внимание точно върху Христос. Точно както Йоан Кръстител фокусира вниманието на хората по това време върху Христос. И вижте как той ги подготвяше. Не знам дали сте забелязали преди 14 години, когато просто на мен просто Бог ми говори за служението на Йоан Кръстител. Той ми каза, че както Йоан потапеше хората във водата, така ще дойде време, когато ние ще потапеме хората във водата на Словото. И ако погледнете нещо за реката, реката по принцип говори за Святия Дух, защото Исус каза, че реки на жива вода ще извират от утробите ви и това каза за Святия Дух, който вярващите в него щяха да приемат, но водата в реката е символ на Словото. Смели сте? И ако отворите притча 1.23, Бог каза, ще излее духа си реката и той ще ви даде разбиране върху словото водата. Разбирате ли? Реката е водата. Реката като корито, като действие, като такова е прототип на Святи Дух. Но водата в реката е символ на Словото. И затова се казва, ще даде разбиране върху Словото. И ако отворите в Езекиил 47 глава, ще видите, че из храма, изпод прага на храма, излезе една река. Исус каза, че реки ще потекат от вашата утроба. Той каза това за нашето тяло, което е храм на Святи Дух. В мен ли сте? Така че от нашите потекат и ни реки. Нека да видим нещо. Йоан Кръстител ги потапеше във водата. Той ги потапеше във водата на Словото. И когато те излизаха, те бяха готови да срещнат Христос. И днеска ние просто трябва да потопиме хората във водата на Словото, да ги потопиме вътре във водата. Аз дори се шекувам време да се вземе шнорхели, да може като се потопим във водата на Словото. Просто ни трябва да бъдем потопени. Не просто да се намокрим от тук, от там с някакви стихчета. Право да бъдем потопени вътре в водата на Словото, за да може като излеземе, просто да бъдем подготвени за Христос. И Йоан подготвяше сърцата на хората и ги обръщаше обратно към Христос. И той им посочи Христос. Другото, което е много важно за духа на Йоан Кръстител, се казва, че Божието Слово дойде до Йоан Кръстител в пустинята. Интересното е, че той не беше от нито една фарисейска школа. Обаче Божието Слово дойде в него, когато той беше в пустинята. Интересното е, че в пустинята той беше сам. И в тая пустиня той години наред е изучавал Словото. И когато дойдоха да го пита, ти какво казваш за себе си, той не почне да не се оплаква, и вижте, момчета, аз нямам тук дрехи, ям макриди, дивмет и така нататък. Нямам магари, с което да отида в Йерусалим. Но той започна да цитира онова, което писанията казаха. Толкова беше пълен с писанията, че те го питат какво каза себе си, той каза, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Толкова се беше идентифицирал с Словото, че просто като го бутнеха на сън и той скачаше Словото от него. И това беше духа на Йоан Кръстител. И аз наистина вярвам, че това помазание, това измерение ще започне да се излива в голяма в много голямо измерение върху много хора. Просто ние ще потапяме хората от Словото. И то ще извира от нас. Сега, искам обаче да ви посоча Исус Христос. И ако отидем в Изход, от 25 глава до 32 глава, отворете като се приберете там, това са първите 40 дена, които Моисей прекара на планината. Изход 24 глава, последните двата стиха, вижте какво се каза в Изход 24 глава, последните двата стиха. Ще ви покажа нещо за Исус Христос този ден. Няма да можем да влезем в подробности на всичко, но искам да видите това, че това нещо, което ще говорим за личността, делото, характера, за това да бъдем фокусирани върху Христос, беше откровението, което Моисей получи, когато беше на планината в тия 40 дена. След това той се качи и имаше още 40 дена. Вие знаете, че след като сляза от планината, той в 32 глава на Изход, той щупи двете камени плочи, след това се върна обратно при Бога, прекара още 40 дена. Но в Изход 24 глава се казва така: А Господната слава застана на Синайската планина и облакът я покриваше 6 дена. И на седмия ден Господ извика към Моисея сред планината, сред облака. И видът на Господната слава на върха на планината се виждаше на израелтяните като огън, който пояждаше. И тъй Моисей влезе сред облака и се качи на планината, и Моисей стоя на планината 40 дена и 40 нощи. И от 25 глава до 32 глава са 8 глави, в които просто Бог му даде принципа на скинията. Сега, няма да говоря за скинията, не ме разбирате погрешно, няма да ви обяснявам скинията, въпреки че влезем в подробности. Целта не е да ви дам библейска информация за скинията, а да видим Христос вътре в скинията. Мен ли сте? Има голяма разлика между това да учим за скинията и да ви покаже Христос вътре в нея. За мен всяка една страница в Библията е откровение за Христос. Аз много пъти казвам, Библията не е брошурата на кварталната бакалия. Библията не е брошурката, в която ти да видиш благословението, летиш пред Бога да си вземеш благословението. Библията е преди всичко откровение за Исус Христос. И ние трябва да можем да видим Исус Христос във всяка една книга на Стария Завет и на Новия Завет. Сега искам да ви покажа нещо. Разликата между една разлика да направим между Моисей и Исус и после да направим една аналогия с Исус. Библията казва, че законът беше даден чрез Моисей. Иоанн 1:17 казва, законът беше даден чрез Моисей. Благодата и истината дойдоха чрез Исус Христос. Смени сте? Когато благодата дойде, искам да ви задам един въпрос. Кога дойде благодата? С раждането на Исус или с възкресението на Исус? С възкресението. Защото Исус изпълни закона и не можеше закона и благодата да бъдат смесени. Нямаше как закон и благодат да бъдат смесени. Единственото място в цялата Библия, където човек проклина, беше в Галатяни. И Павел каза проклет оня, който е профел за друго благовестие. И ако отворите Галатяни, Павел говори за несмесването на закон и благодат. Павел каза, не можете, каза, да направите баланс между закона и благодата. Смели сте? И когато Исус умря на кръста, закона беше мъртъв и благодата дойде. Ако отворите Колосяни 2:14, се казва, че когато Христос умря на кръста, Бог Татко взе закона и го прикова с Христос на кръста. Когато Христос умря, закона умря. Когато Христос възкръсна, благодата се изяви. Смени сте? Затова Исус каза в Евангелията, че не дойдох да наруша закона, а да го изпълня. И когато го изпълни, той умря. Затова в Римляни 7 глава апостол Павел казва, че докато закона е жив, докато един ми съпруг е жив, аз не мога да се ожена за благодата. Обаче, когато закона е мъртъв, аз съм свободен да се ожена за другия съпруг, който е благодата. И Колосяни 2:14 ни казва, че закона вече е мъртъв и аз съм свободен да се ожена за благодата. И когато казвам закон, нямам предвид Стария Завет, а закона като система от правила, ти правиш, Бог прави. Разбирате ли? Затова много пъти, когато задавам въпроса, когато говоря за любовта и задавам въпроса, коя е голямата заповед и всички се хващат. И ми казват, че голямата заповед е да обичате Бога. Това ли е? Определено не е това. Защото това беше заповедта на закона. Защото законника дойде при Исус и го пита, коя е голямата заповед на закона? Той му казва, що му пита закона, ще ти каже, голямата заповед и ти да обичаш Бога. Смели сте? А да знаете, че има нова заповед? Първо послание на Йоанна 4:10 казва, че в това се състои любовта. Не, че ти си възлюбил Бога, но че Бог е възлюбил тебе. Смели сте? Според закона, ти обичаш Бога, Бог го прави. Според благодата, Бог обича тебе, тогава ти обичаш Него. Разбирате разликата? Отворете първо послание на Йоанна 3 глава, стих 20-23. И там Йоан каза, това е неговата заповед. Неговата заповед, на Христос заповедта, не на закона. Да повярвате в името на Сина му Исус Христос и да обичате ближни както себе си. Виждате ли, че първата заповед претърпя промяна спрямо закона и спрямо благодата? Спрямо закона беше да обичаш Бога, спрямо благодата е да вярваш в онова, което Христос е направил за теб на кръста. Има ли разлика? И Павел каза, не може как да ги смесите двете, те не работят заедно. И ако отворите Галатяни 5 глава, той каза, че оня, който се е отпаднал от благодата, каза, се е отлъчил от Христос. Ако аз ходя според системата на закона, това ме отлъчва от Христос. И каза, отпаднали сте от благодата. Знаете за какво Павел говори в Галатяни 5 глава? Нека ви покажа нещо. Нищо от един след малко в Изход 25 глава. Ковчега на завета. Ковчега на завета имаше отгоре един капак, наречен милостивилище. Той е прототип на кръста. И там просто Бог каза на Моисей, когато го направиш това милостивилище, каза, там на това милостивилище, където се проливаше кръвта веднъж в годината, каза там в Изход 25 стих 22, каза, там на това милостивилище аз ще се срещам с тебе и ще ти говоря. И точно там просто Исус проля кръвта си на кръста. И каза, аз каза, ще се срещам там на кръста с тебе и ще ти говоря. Къде говореше Господ? В умилостивилището, на умилостивилището, на там, където е милостта, на там, където е благодата. Не е формата на осъждение. Затова Павел каза, че няма никакво осъждение за уния, които са в Христос Исус. Мен ли сте? Никакво осъждение няма, защото ние сме в Христос Исус. Така че ние просто трябва да разберем това, че и когато Павел говори за отпадане от благодата, умилостивилището на капака на ковчега, имате ли представа, смисъл на гледна представа? И капака на ковчега с двата херовима отгоре, отдолу се проливаше кръвта, поръсваше се така с пръста на свещеника кръвта на жертвата. И Павел каза, когато отпаднете от благодата, това умилостивилище, където е благодата, когато отпаднете от благодата, къде падате? Вътре в ковчега. Разбирате ли? Това, което Павел каза, той интерпретира Стария Завет. Затова Петър каза, че нашия брат Павел пише някои мъж неща за разбиране. И Павел каза, когато ви отпаднете от благодата, каза, капака на ковчега се отваря и ви падате вътре в ковчега. Обаче вижте какво имаше в ковчега. Двете камени плочи на завета, които бяха форма на бунта. Ви си спомните, че те направиха златното теле и Бог им каза, сега служи тези неща вътре в ковчега. Стомната с манна, която Бог му каза да я сложи, когато бяха в бунт срещу манната. Ароновия жезъл, който разцъфна, който беше резултат от бунта на Корей, Датан и Авирон срещу лидерското свещеничество. И цялото това нещо беше бунта. И отгоре беше капака на ковчега с умилостивище, където се правеше умилостивение за бунта. Бунта срещу Бога, срещу заповедите му, бунта срещу манната, срещу Христос, бунта срещу установеното лидерство. Те са трите вида бунт, които и днешно съществуват. Но когато просто ни... когато свещеник отиваше и поръсваше кръв върху умилостивилището, той правеше умилостивение за целия този бунт. Смели сте? И когато Павел каза, че ние сме отпаднали от благодата, къде сме влязли? В бунта, където е. Разбирате ли принципа? Затова се казва, че тогава Христос вече няма да ви ползва. Това се казва, че такива хора са се отлъчили от Христос. И думата отлъчили, а анатема на гръцки. Те самите са се анатемосали. Те самите са се отлъчили, поради това, че ходят в закона. И закона като система от правила, аз правя, Бог прави. Сега, не забравяйте нещо друго. Библията казва в Ефесяни 2 глава 9 и 10 стих, по благодат сте спасени. Вашето спасение, нашия начин на живот е по благодат чрез вяра. Сега, няма голяма логика да се спасиш по благодат, а да живееш под закон. Това е просто немислимо. Обаче хората живеят под закон. Но вижте, от другата страна, благодатта не е да правиш онова, което си искаш, а да правиш онова, за което нямаш сили. Нека дам един пример. Закона казва да не прелюбодействаш. Но не ти дава силите да обичаш жена си. Но благодатта ти дава силите да обичаш. Разбирате ли? Благодатта казва не убивай. Закона казва не убивай. Но не ти дава силите да покажеш любов към врага си. Но благодатта ти дава силите. Разбирате? И сега, когато Исус говореше в Евангелието на Матея, Марка, Лука и Йоан, въпреки че книгите са в Новия Завет, хронологическите са събития под системата на закона. Разбирате ли? Затова, защото Исус не беше умрял на кръста. Матея, Марка, Лука и Йоан като хронологически събития са под системата на закона, защото Исус не беше умрял още. Затова много от нещата ние трябва да ги интерпретираме, когато четем Евангелията през призмата на кръста. Иначе четем ги, защото са в Новия Завет като книги и ги четем през призмата на това, но те са част от закона все още. Разбирате ли принципа? Затова искам да влезем сега и да ви покажа Христос, защото навсякъде в Библията, но ние просто трябва да можем да виждаме, да четеме писанията и Стария и Новия Завет през призмата на завършеното дело на Исус на кръста. През това, което Христос вече направи на кръста. Ако не успеем да направим това нещо, большинството от християните четат Новия Завет през призмата на закона. И като казвам, закон няма предвид Стария Завет. Не ме разбирате погрешно. Стария Завет като книги, като това са писанията на Бога. Разбирате ли? Павел каза на Тимотей, че всичките писания са боговдъхновени, полезни за поука, изобщение, поправление, наставление в правата, за бъде Божи човек усъвършенстван и така нататък. И това са книгите на Стария Завет. Новия Завет все още го нямаше написан. Когато говорим за закон, това е система от правила. Нека да ви покажа нещо. Ако отворите книгата Изход, ние ще влезем след малко в нея, но ако отвориме книгата Изход, от времето, в което просто Бог ги изведе от египетското робство, до времето на планината Синай, до 19 глава, 20, нямаше закон. Нямаше жертвоприношение. Нямаше свещеническо служение. Разбирате? Ако отворите Еремия 17 глава, Бог им каза, когато ви изведох от Египет, не ви дадох закон за жертви. Каза, исках само да слушате моя глас. Обаче, като стигнаха в 19 глава на Синай, и евреите казаха, виж какво Моисей, Бог да не ни говори на нас, но каквото каже, ние ще го направим. И Бог каза, що ми искате да правите, ето ви закон. Разбирате ли? Те отрекоха това. И след това, вижте, имаше невероятно големи бунтове. В Изход 16 глава, когато се разбунтуваха срещу манната, когато не искаха да ядат това, искаха храна, искаха пътпадъци и така нататък, но просто Бог не ги осъди. Когато имаше горчивата вода, мърмореха, оплакваха се в Мера. Бог не ги осъди. Имаше толкова много неща, на които те мрънкаха и се оплакваха, но до момента на закона нямаше нито един паднал мъртъв. В момента, в който закона дойде, в Изход 25 до 32 глава, когато Бог им даде закона и постановленията и така нататък, те си направиха златното теле. И когато Моисей слезе, той разруши двете камъни повече. Разбирате ли? Вижте, евреите започнаха да грешат под системата на закона и тогава казват, 3000 души паднаха мъртви. В момента на даването на закона, 3000 души паднаха мъртви. Във времето на даването на благодата в Деяния 2 глава, 3000 души бяха спасени. Във времето, когато беше закона, или преди закона, или по времето на Моисей, имаше смърт постоянно заради закона. Във времето на благодата, вижте, Исус се появява в Йоан 8 глава в храма, когато доведоха блудницата при него. И понеже той беше благодата и каза, който от вас е безгрешен, нека първи да хвърли камък. И след това той каза, има ли някой, който да осъжда? Тя каза, никой. И той каза, и аз не те осъждам. По закона той трябваше да осъди. Разбирате ли? Но благодата, която беше в него, каза, и аз не те осъждам. Обаче изобличи и каза, иди и не се грешавай. Разбирате ли разликата? Така че искам да видим в тия 40 дена, в които Моисей беше на планината, искам да ви покажа съвсем набързо, няма да влизам в тия 8 глави, които са невероятни, всяка една от тях е отделен семинар. Но ако погледнем нещо, което е много важно, в Изход 24, в тия стихове, където ги прочетохме, бива така, че Моисей остави множествата и се качи на планината. И лидерите просто трябва да имат време, както и нашия пастор има това време, да остави нещата, да остави за известно време служението и да отиде на планината. И сега, нашата планина не е да отидем на планината някъде, защото не е приятно. Нашата планина днес е Словото на Бога. Защото бива така, че Моисей се качи на планината и Бог започна му говори, а Бог днеска ни говори чрез Словото си. Така че нашето място за срещане с Бога, планините в Библията, са винаги място за среща с Бога. Винаги. Моисей се срещаше на планината, Авраам се срещаше на планината, Исус се срещаше на планината, апостолите бяха на планината, Илия на планината, Йоан в откровение на планината. Навсякъде просто планината е място за среща с Бога. Но планината за нас е да влезем в Писанията. И когато влезем в Писанията, просто Бог ни говори. Така че да отидем на планината не означава някакво физическо място, но това означава да влезем в Словото. И когато влезем в Словото, просто Бог ще започне да ни говори. Аз имам един познат в Русия, той казваше така, защо просто Бог ми говори толкова рядко? Вика, днес казах да чета писанието и Бог ми говори, но защо просто Бог ми говори толкова рядко? Вика, ти сам си даде отговор. Ако беше взел писанието да четеш по-често, по-често ще да ти говори. взел ги, четял и просто Бог му говорил. Като не четеш, как да ти говори Бог? Бог ти говори чрез Словото си. Както и да е. И в Изход 25 глава, много интересно просто, че Мойсей остави хората и отиде да бъде насаме с Бога. И просто ни трябва да имаме такова време, където да отидем да бъдем насаме с Бога. За да може да получим посланието, което идва от ума и сърцето на Бога за този сезон и за това време, както Той го получи. И тук има много духовни принципи в тия два стиха на Изход 24 глава. Аз няма се пускам подробности, ако искате, може да ги вземете, да ги изследвате, да видите тия духовни принципи, как той влезе в облака, как просто Бог му говори и така нататък. Как оставим множествата и по някой път ни трябва да оставим служението. Но моето желание е да ви покаже Христос. И искам да отидем в Изход 25 глава. И когато Мойсей вече беше на планината в тия 40 дена, 8 глави са от 25 до 32 глава. В 32 глава се казва, че Мойсей слезе от планината и щупи плочите, когато те се направиха златното теле, а в 24 глава се казва, че той се качи на планата, т.е. рамките на тези 8 глави, просто Бог започна да говори за скинията, и вие знаете, че бил така, че той е видя на планината, обаче ако отидем в Откровение 15:5, там се казва, че тая скиния, която Мойсей видя на планината, всъщност е в небето. Той не видя нещо, някакво видение просто, някакво фиктивно видение. Той е видял това, което е в небесната реалност. И бил така, че тая скиния обитаваше между човеците, което говори за Христос. Разбирате ли? Така че тая скиния във всичките подробности беше преобраз на Христос. Абсолютно всичко. И аз искам да ви покажа някои неща от това нещо, като от цялата тая скиния, като ви покаже Христос в нея. Това е невероятно като откровение, защото ще използвам една дума, малко жаргонно, аз се кефя като го правя, като го учитам. Защото просто виждаш просто Христос, виждаш цялата му любов в тая тия 8 глави. Не знам за вас, но Изход, Левит, числа са едни от най-пренебрегваните книги, обаче там са толкова наситени с откровение, че просто ти трябва години да ги изсеваш, за да можеш да видиш любовта на Бога в цялото това нещо. Между другото, винаги съм се питал, защо хората не обичат книгата Левит? Като книгата Левит, всяка една глава започва, единствената книга в цялата Библия, която всяка глава започва с така казва Господ. Просто Бог искаше да концентрира нещо в книгата Левит. Обаче никой не чете Левит, или ако я четат, не я изучават. А Левит е пълна с откровение за личността, делото и характер на Бога. И аз ще ви покажа нещо тази сутрин, ако стигнем до там. Но Изход 25 глава има 5 части, които просто Бог показва. 5 е числото на благодата. В Изход 25 глава, първото нещо, което просто Бог им казва, да съберат принос, за да направят обиталище. После им казва на Мойсей да направи ковчега, след това да направи милостивилището, което е капака на ковчега, след това трапезата с присъствените хляба и накрая светилника. Интересното е, че в цялото това нещо го няма кадилния олтар. Кадилния олтар го има чак в 30 глава на Изход. И не знам дали сте се замисляли защо. Ами защото още нямаше първосвещеник. Нямаше кой да пренася тамяна. Защото първосвещеника, неговото облекло и неговото посвещение са в Изход 28 и 29 глава. И в Изход 30 глава говори за кадилния олтар. Вече когато има първосвещеник. До времето на Изход 25 глава, всъщност, докато Мойсей слезе след това тия 40 дена, нямаше свещеници в Израел. Нямаше първосвещеническо служение. Разбирате ли? Когато Мойсей беше в тия 40 дена на планината, Бог му каза кой от всичките родове да бъдат свещеници на Бога завинаги. До него момент никой нямаше като свещеник в Израел. Аарон беше просто помощник на Мойсей в изхода от евреите от Египет. Не беше, в смисъл, беше лидер в нацията, но не беше първосвещеник до него момент. Разбирате ли принципите? Но в момента, в който Мойсей се качи в тия 40 дена на планината, Бог му показва цялата свещеническа система, цялата скиния, и тогава в 28 глава той му каза: вземи Аарон заедно с неговите синове, Надав, Авиод, Елеазар и кой беше другия, четиримата му сини, ги направи свещеници. Така че до него момент просто това не се случваше. Но вижте, и тогава той им каза тия 5 неща. Не му се впускам подробности на всички тия 5 неща. Искам да видим само първото нещо, което е: съберете ми приноси. Сега, Вие знаете, че евреите излязаха от робство на Египет, нали? Още нещо много. Той им каза, съберете ми примус. Обаче, ако отворите в Изход, в 12 глава, Бог им каза, когато излизате от Египет, вземете богатствата, те са ваши на египтяните. И бил така, че Бог им даде богатствата на египтяните. Разбирате ли? Бог им ги даде. Бог им даде тия дарове, злато, сребро и така нататък. Сменни сте. И след това просто Бог им каза, сега ми го дайте. Принесете ми принос. Разбирате ли? Той им го даде в Египет и след това каза, приносете ми от това, което ви взехте от египтяните, принос. Сега, и след това единственото място в цялата Библия, в цялата човешка история, където просто забраниха да принасят приноси, беше точно там. Нека да ви покажа нещо. Библията казва, че Исус е нашия принос, нашата жертва. И Бог ни го изпрати от небето, нали? Като принос. И след това хората го предадоха обратно на Бога. Хората се отрекоха от Него, когато Пилат им каза, ще го пуснете, как разпни го. Ние го даваме обратно като жертва на Бога. Разбирате ли? Приноса, който беше в Изход 25 глава, беше тотално пълно отражение на приноса, който хората дадоха. Бог го прати на земята, хората го обрекоха. Виждате ли аналогията между двете неща? Видяхте ли? Някой видя ли го? Не мога да разбера дали ме разбирате. Нека да го обясна пак. Когато евреите излязоха от Египет, Бог им даде принос. Даде им златото, среброто и така нататък. След това той ми искаше същия принос да го предадат на Бога, за да направи обиталище за него. Когато Исус беше даден, Йоан 3:16, Бог даде своя единороден син на хората на земята. Но хората го предадоха обратно на кръста като принос на Бога. Смели сте? Жертвата. И вижте сега, ако погледнете на приносите, които просто Бог им показа, те говорят точно и ясно за личността и делото на Христа. И, и Бог им каза да ми съберат злато, сребро, мед. Мед не като пчелен мед, а като материал. Вижте, златото, ако отворите Йов 22:28, казва, че Всевишният ще ти бъде като злато. Златото винаги говори за божествената природа. Среброто винаги говори в Библията за изкупление. Исус беше продаден за 30 сребърника. Изкуплението. Дори ако отворите, няма да може да влезе в подробности, но самите дъски на скинията, когато се слагаха на земята, имаха сребърни подложки. Ние сме тия дъски, които сме сложени в изкуплението на земята. Както и де. На следващото място каза мед. Исус каза, както Моисей издигна медната змия в пустинята, така трябва да бъде издигната аз, на всеки, който вяра в мене, да не погине, да има вечен живот. Медта в Библията е винаги принцип на осъждението. Исус понесе цялото осъждение, като медната змия. Змията трябваше да понесе осъждение. Той каза, както Моисей издигна змията, така аз трябва да бъде издигнат. Не знам да сте задава въпроса, що точно змия? Защото змията трябваше да понесе осъждението. Исус понесе осъждението върху себе си и той беше тая медна змия. Виждате ли, Бог Отец, който, Бог Отец, Бог Исус Христос, който ни изкупи, като прие осъждението върху себе си. След това каза да ми съберат синьо, мораво, червено, висон. И нашия превод казва козина, но там превода е кози или козли. И вижте какво се получава. Синьото, пет неща, пет са принципа на благодата. Синото е Божия син, който дойде от небето. Смели сте? Моровото е царският цвят, люлавия, което е, че той дойде като Божия син да царува, цар на царете, Господ на господарите. Червеното е прототип на човешката природа. Адам беше червен. Адам означава червен. Беше червен, значи Божия син дойде като цар да управлява в човешки образ, мири себе си, Филипяни 2 глава. Висона е правните дела на светиите в Откровение. Висона е правдата. Тоест имаме Христос, който дойде от небето да царува като цар на царете в образа на човек, който беше абсолютно праведен. И козела, ако отворите в Левити 1 глава, козела беше пренесен в жертва за грех. Божия син, синото, който дойде да царува като цар на царете, Господ на господарите, в човешки образ, абсолютно праведен, беше жертвам. Разбирате ли приносите? И цялото това нещо говори за Христос. И ти като виж и кажеш, Господи, Всичкото това нещо е вътре и просто можеш да го видиш, реално да го видиш и да разбереш как просто Бог те обича. Аз затова винаги казвам, че Божията любов не се познава чрез опитност и преживяване. Тя се познава чрез изучаване на Писанието. Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, но каза, ние познаваме думата, геноско е уча. Значи, в Ефесяни 3.19 казва, да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота, за да е причина следствена връзка. Т.е. има причина, има следствие. Познаваш любовта и спълва с пълнотата на Бога. Но там се казва, думата геноско е да придобиеш знание, информация, разбиране, откровение. Вижте, в гръцкия и в еврейския, както и в българския, има думи, които са изписват по един и същи начин, но означават различни неща. Примерно думата мед преди малко, дето ви казах. Мед като пчелен мед и мед като материал. Думата геноско на гръцкия има няколко значения, но тогава ние поставяме думата геноско в контекста. Защото ако изкараме думата на гръцки от контекста, може да направим така, че ние да я познаваме интимно, както мъжа познава жена си в брак. Което има го значението геноско, но не е основното. И вече в контекста става ясно коя гръцка дума е употребена. В какъв смисъл е, защото се изписва по един и същи начин. И тогава в контекста става ясно за знание, става дума за разбиране. Извинявайте, че има и деца, но аз не познавам Бога с гениталиите си. Мен ли сте? Така че аз го познавам чрез изучаване на Писанията. И колкото повече уча за Христос, колкото повече уча за Неговата любов в Писанията, толкова повече разбирам колко много Той ме обича. И това няма нищо общо с моите преживявания и моите опитности. Мен ли сте? Така че можем да го видим това нещо. Понеже времето много напредна, аз съм само в началото, но ще пропусна страшно много неща тук, въпреки че... Но искам да отидем в 27 глава. Мисля, че там беше, ако не се лъжа. 27 глава, от 1 до 8 стих. Между другото, ако отвориме ковчега, само нещо да ви кажа набързо за ковчега, думата ковчег на гръцки е Арон. Арон. И тя идва от един корен, Аран. И думата Аран означава, тя е глагол и означава свързвам заедно някого с друг. Разбирате ли? Ковчега свързваше нацията на Израел с Бога. И той е прототип на Христос, защото Христос не свърза себе си с Бога. Той беше 100% Бог и 100% човек. Ковчега беше 100% злато, 100% акациево дърво, което е прототип на човека. И както ковчега свързва нацията на Израел с Бога, Христос свърза човека с Бога. Ако погледнем 100% Бог и 100% човек, представете си между човека и Бога пропаст. От една страна Исус Христос, който си слага ръката на рамото на Бог Отец, от другата страна на рамото на човека и прави връзка. Затова Исус каза, никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Няма как да стане. Разбирате ли? И когато просто той ковчег свързваше, ние трябва да изучаваме ковчега, за да можем да видим как човека е свързан чрез Христос с Бога. И ако отвориме ковчега, сега няма да се пускам в подробности, но искам да отим на нещо друго. В Изход 27 глава, значи казвам, тия 8 глави са почти цели семинари, които просто ние трябва да видим личността и характера и делото на Христос в тях. Но в Изход 27 глава е описан олтаря, жертвен олтар. Той е олтар, който се пренасяше жертвата. Сега, имате ли питам ви, имате ли, защото искам да знам колко от вас имате, колко от вас нямат, нагледна информация за как изглежда скинията, как е разположена. Ще покажа нещо. Ако имам предвид, че гледайте Амвона, представете, че Амвона е жертвен олтар. Ако погледнем позиция изток, запад, север, юг, скинията се е влизал от източната страна. От източната страна. Следва жертвения олтар, след това е медния умивалник и след това е самото светилище. Така че те влизат от източната страна. И вижте сега, в Изход 27 глава, аз къде съм отворил? Исках просто да ви покажа как изглежда нагледно скинята, защото нямаме такова да ви прожектирам да ви покажа. Да направиш, каза, олтар. Представете, че вон е този олтар. Ще видите защо ви го показвам след малко. Да направиш олтар от цитимово дърво, 5 лакът е широк, четвъртин да бъде и така нататък, да му направиш височината му да бъде еди колко си и така. Няма да чета целият пасаж. На четирите му ъгъла да направиш рогове. Имаше 4 рога на четирите ъгъла на олтаре. И четирите рога са символи на нещо. И ако отворите, набързо ще ви ги дам, ако отворите в Лука 1.69, мисля, че беше, се казва, че там, където Елисавета, мисля, че пееше, или Захар, не се сещам точно, но казва, че рог на спасение ще излезе от Израел. Рог на спасение. Единият рог е рог на спасението. Другият рог е рог на сила. Михей 4.13, мисля, че беше, ако не се лъжа, казваше това нещо. А другия рок е рок на почет и на слава. А другия рок е рок на избавление и така нататък. Няма да ви ги давам сега с всички неща. Но просто той си беше жертвен алтар. И Библията казва, ако отворите в Псалом 26.6, елате с мен за малко, че искам да го проверя, да не ви дам погрешен стих. Псалом 26.6. Там Давид говореше за алтаря и вижте нещо, което е интересно. Аз години наред съм се чудил, защо пък го прави това нещо и защо православните обикалят църквата по време на Велик ден и на Разпети петък. Ще измия с невинност ръцете си, така ще обикалям алтаря ти, Господи. Идва Давид и казва, ще обикалям, представете, че имам вън алтаря и той започва да обикаля целият алтар. Виждате ли това в православната църква да се прави? Те обикалят, обаче не знаят защо обикалят. Това въпрос е, че и ние не знаем по някой път. Обаче Давид казва, обикалям алтарят. И вижте, нека да ви покаже нещо, с писанията ще ви го покажа. Когато човек си носеше жертвата, левити 1, 2, 3, 4, 5 и 6 глава и 7 говорят за жертвите. В 4 глава е жертвата за грях, за престъпление, за грях. И там се казва, че когато носеш жертвата, иска да го видите жертвата като Христос, дали ще бъде агне или козел, той си носеше жертвата и я завеждаше през свещеника. Свещеника винаги идва от изток и отива на северната страна на алтаря. Разбирате ли? И свещеника преглеждаше агнето. Много интересно, че свещеника не гледаше той, който принася, а преглеждаше агнето. С други думи, не ме интересува ти какъв си, вашето какво е агнето. И ако агнето е съвършено, няма проблем. Бог не гледа на теб какъв си, дали си добър или лош, или не знам си какъв. Бог не гледа на тебе, Бог гледа на агнето. И ако агнето е съвършено, ти си съвършен. И следващото нещо, което правеше, слагаше си ръцете върху агнето, така пише в Библията, слагаше ръцете върху агнето, твоя грех минаваше в агнето, чистотата на агнето минава в тебе и свещеника заковаше агнето. Следващото нещо, което правеше, слагаше го на алтаря, той е от северната страна, слагаше го на алтаря и го изгаряше. Сега, ако отворите Еремия 1.16, Бог каза на Еремия, какво виждаш, Еремия? Той каза, виждам котел, който да възвира от север. От север. Ако отворите карта на Израел, враговете на Израел винаги нападаха от север. Нямаше откъде от друго, защото от сам морето, от сам реката, нямаше откъде, винаги от север ги нападаха. И Бог му каза в 16 стих на Еремия, зло идва от север. Обаче, като погледнем нещо, жертвата е от север. И когато жертвата е от север, до теб злото не може да се докосне. Разбирате ли? Когато жертвата е там, когато Христос е там, когато Той е принесъл себе си, никакво зло не може да се доближи до тебе, защото злото идва от север, но там е жертвата. Жертвата е точно от север. И сега погледнете в Левити 1.11. Левити 1.11. Да го заколиш това животно пред Господа от към северната част на алтаря. От към северната част, тук се заколваше. И злото идваше от север. Жертвата е пренесена на север. И след това той изгаряше това нещо. И когато изгореше, ставаше на пепел. И пепелта се изсипваше, според Левитие 1.16, се изсипва в източната страна на алтаря. Точно там, откъдето идваш. Мене сте? Когато Исус умря на кръста в Йоан 19.30, казва, свърши се. Жертвата е предадена, пепелта е изгорена. И вижте, когато ние четеме по някой път Библията, и там където се казва, че евреите се посипваха с пепел, не знам какво си мислите, но те се посипваха с тая пепел, и Библията казва в Евреи 9.13, че пепелта от юница очиства тялото. Колко повече, каза, кръвта, с която ние сме поръсени, не очиства от мъртви дела. С други думи, тая пепел символизираше изгорената жертва на Исус Христос. Тя е дадена и когато аз се усъмня това нещо, отивам в дума на Бога, където говорим постоянно, че ми е драго да отида в Божия дом, и влизаш в дома от източната страна, дори в храма пак се влизаш от източната страна, и там е пепелта на жертвата. И там ти виждаш, че всъщност жертвата вече е пренесена. Там виждаш, че всъщност греховете ти са простени. Вземаш от тая пепел, поръсваш се, и Библията казва в 1 Петро 1 стих 2, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос. И вижте, Давид казва, обикалях алтаря ти, пренесох си жертвата, сега виждам, че тя е съвършена, тя е пренесена, тя е завършена, делото е завършено, няма нищо нужда да прави нищо. И след това каза, отиваш към южната част на алтаря. И какво правим в южната част? Нямаме време да го четем, но ако отворите Езекиил 47 глава, Библията казва, че тая река, която извира от Божия дом, се стича към южната страна на алтаря. Разбирате ли? Реката на духа извира от източната страна на алтаря. Стича се, казва, от източната страна. Имаме пренесена жертвата, тя е съвършена, и след това идва изливането на Святия Дух. Разбирате ли? И след това отиваме на запад, и влизаме в Божието изявено присъствие. И Давид каза, обикалях алтаря ти. Защо? Защото съм си пренесъл жертвата. Защо? Защото жертвата вече е съвършено дадена. Аз съм изпълнен със Святия Дух и аз имам свободата да вляза в Божия дом. Разбирате ли принципа? И това е толкова реален просто. И просто не може да го видим това нещо постоянно и навсякъде в Писанията. И вижте, искам да ви кажа нещо. Христос даря себе си веднъж и завинаги жертва за нас. И просто ни трябва да си припомням, винаги когато отиваме в Божия дом, тая пепел, която, защото имаш от източната страна, казва Библията. И винаги като отидеш там, ти си спомнеш, че жертвата е вече пренесена. И няма нужда аз да правя нещо, защото тя е вече пренесена. Така че аз съм пълен наследник на всичко това, което Христос е направил. Но просто ние виждаме как Христос е навсякъде във всичко. И ето защо, когато жертвата е пренесена, свещеника вземаше от тая жертва и поръсваше очищаемия с пръста си. И Петър каза, че ние сме поръсени с тая кръв. Ние сме очистени от тая кръв. Искам да се върна съвсем набързо в Изход 25 глава. Искам да видим Христос. Не искам да хващате самата библейска информация. Библейската информация ни е дадена, за да познаем Христос. Но ако фокусираме вниманието си върху самата информация, има голяма опасност да пропуснем Христос и да се хванем за информацията. Целта ни не е просто да научим библейската информация на скинията, а да видим Христос вътре в скинията. И ако отворите в Изход 25 глава, съвсем набързо искам да ви покажа за светилника, но светилника бил така, Бог му каза на Мойсей да го изкове целия от злато. Не беше събран на части, а беше изкован целия. И ако погледнете, има голяма разлика между менората и ханукията. Менората е светилник, който има 7 стъбла, а ханукията се появява по време на макавеите с 9 стъбла. Но той, който е тука, светилника е със 7 стъбла. Едно по средата и 3 от двата му края. И ние знаем, че светилника е Христос. От евреи се казва, че той е светилника. И той е нашата светлина. Обаче вижте нещо много ясно. Не знам дали че всяко едно от светилата, които свети, ще трябва да свети към центъра. Към централната част. Не знам дали сте гледали светилник, когато е запален, на самото светило на светилника, пламъка му свети отпред. Мисля, обърнате напред, ако погледнете схемите. И, всички останали светила гледаха в тая посока, към центъра. Тия трите гледаха към центъра. Тия трите, които бяха от другата страна, пак гледаха към центъра. Като центъра говори за Христос и всички останали смени, шест светила, които са човека, и те всички гледат към центъра, който е Христос. Затова Исус каза, вие сте светлината на света. Разбирате ли? Така че ние сме светлината на света заради това. И вижте, и той светилно се слагаше в святото място. В святото място нямаше пряка слънчева светлина. Нямаше светлина. Там беше тъмнина. Единствената светлина, която идваше, беше от светилника. И ако отворите Псалом 107 стих, 119 Псалом 105 стих, се казва, 119 Псалом 105 стих, се казва, че Божието Слово е светилник на нозете ми, виделина на пътеката ми. Единствената светлина, която имаше в светилището, беше от Исус Христос, който е Словото. Единствената светлина, която трябва да осветява вътре в нашия живот, не трябва да идва от слънчевата светлина на този свят, а трябва да свети от вътрешната светлина, която е Христос и Словото на Бога. Ако ние позволим на светлината от този свят да влезе в нашата личност, тя ще бъде променена. Помните ли, когато синовете на Арон, на Даф и Авиот пренесоха чущ огън и паднаха мъртви, защото го взеха от стана, а не го взеха от скинията, от място, където трябваше да бъде разпален. Те внесоха отвънка огън в сърцето си. И много хора се разпалват днеска в християнството от външни огньове, а не от вътрешното разпалване, което трябва да дойде от Святия Дух. Те се разпалват от служения, те се разпалват от някакви дарби, те се разпалват от всичко друго, но не се разпалват от взаимоотношението си с Христос и от взаимоотношението с Словото. И само тая светлина, която идва от Христос и от Словото, трябва да гори вътре в нас. Защото няма пряка слънчева светлина. И така може да отидем и до алтара, но просто няма това време. Това, което искаме да се молим тази сутрин, е да фокусираме нашия поглед към Христос. Да се фокусираме, моята цел, където и да проповядаме, да фокусирам вниманието на хората към Христос. Има един стих, аз карам хората навсякъде да го научат на Исус, защото това е Исаия 45:22. Аз нямам любими стихове в писанията, това е все едно да кажеш, че имаш любими деца. Нямаш едното по-любимо от другото. Но Исаия 45:22 казва така, Бог каза, към мене погледнете и спасени бъдете. С други думи, нашето спасение е във всяка една област, не говорим само за вечността, защото като кажем спасение, хората казват, да, като умра отида на небетнение, аз говоря за спасение, което почва тук и продължава вечността. И всяка една форма на спасението ни, тя зависи от това дали аз гледам към Христос. Тя не зависи от това, което аз правя, тя зависи от едно единствено нещо, да гледам към Христос. Ако погледнете в 2 Коринтяни 3:18, казва, че ние като гледаме на Господната слава, се преобразяваме в същия образ, растейки от слава в слава. Интересно е как като гледате, а не като вършите. Като гледате, а не като правите, ви се преобразявате. Разбирате ли? Ни просто единствено... По някой път чак не мога да се сдържам. В Евреи 4 глава, 3-4, навсякъде просто Бог ни каза, не правете, не се страхувайте. На едно място бил така да се страхуваме и никой не се страхува от това нещо. Страхувайте се, каза, да не би да не влезете в неговата почивка. Страхувайте се, каза, да не би да започнете да правите неща и да не влезете в неговата почивка. Да не би да бъдете измамени от разни бесовски доктрини и учения, за които Павел говори на Тимотей, които казват да ви измамят да правите неща и да не може да влезете в неговата почивка. Неговата почивка е да не правим нищо, а да приемем това, което Христос е направил. Затова в Йоан 19:30 Исус, като умря на кръста, каза: свърши се. Нищо не можеш да направиш повече. Не можеш да платиш, не можеш нищо. Исаия 55 глава, Ташо чети Исаия 53 глава, Исаия 55 глава след Исаия 53 глава, поне според моите изчисления. Но в Исаия 53 глава, дето Ташо чети, Исус умря на кръста. Исаия 55 глава, Бог им каза: елате и купете. Без пари и без заплата. И без заплащате. Защо? Защото всичко вече беше изработено от Исус на кръста. Ако отворите Римляни 6:23, се казва, че заплатата на греха е смърт. Заплатата е нещо, което си работил, правил си. И заплатата ти е смърт. Обаче каза, Божия дар е вечен живот. А дъра е дар. Не си работил за дъра. Просто той ти е дар. Така че вечен живот е дар. Не си го заработил, не си го спечелил, не си го заслужил. Всичко, което получаваме от Бога, ние го получаваме по благодат чрез вяра. Но нека да ви покажа нещо друго. След това веднага в Ефесяни 2 глава стих 10 се казва, че вие сте спасени за добри дела. Разбирате ли? Емо говоря много преди време тук за добрите дела на човека. Вижте, добрите дела. Яков казва, докато Павел говори за Галатяни в Римляни за оправдание чрез вяра, Яков говори за доказване на неговото оправдание чрез делата си. Тоест, аз съм вече оправдан и чрез делата аз демонстрирам това, че съм оправдан. Разбирате ли принципа? Така че искам да видим Христос в нещата, да погледнем към Христос, да бъдем фокусирани върху Христос. И ако искате във вашето лично молитвено време и там вашето време за изучаване на писанията, влезте в тия 8 глави и вижте какво просто Бог ще ви говори. И просто можем да го споделим един друг, защото Библията казва, аз съм много за това, в Ефесяни 4 го казва, че всяка една став в църквата, всяка една част от църквата доставя растението на другата част. Апостоли, пророци, агузатори, пастори, учители бяха дадени с цел на зиданието на светиите, докъде достигнем до пълна мъжество, познаване на Христос, до пълно мъжество, да не сме деца завличени от всеки вятър на учение и така нататък, но каза действащи в нашата благодат, ние доставаме чрез това, което Бог ни е доставил, на другата част, благодат, чрез която тя расте. И когато ние се събираме заедно, един има да предлага едно друг друго. Затова аз не съм превържен на това един човек да прави всичко сам. Затова ако имам възможност, предната неделя нямах, но ако имам възможност, бих искал повече хора да се включат, защото това освобождава многоразличната Божия благодат. Петър каза в 1 Петър 4:10, 9:10 казва, че ние като участници на благодата си служим един на друг с многоразличната Божия благодат. И колкото повече хора участват в едно събрание, толкова повече различна благодат идва от Бога и тях грабва различните хора. Амин? Така, и така казва, расти цялото тяло. Това беше завършено на Ефесяни 4:16. Нека се молим за това, че напредна е времето. Боже, ние ти благодарим, Татко, този ден. Благодарим ти, Господи, за Словото, което ти ни даваш, Господи, защото ти си го изпратил към нас, Господи. За да можеш да ни привлечеш, Господи, със Словото си, Господи, към себе си и да имаме това интимна опитност и преживяване, Господи. Да имаме това интимно общение, Господи, с Тебе. Господи, ти не учиш, Господи Боже, на Твоето Слово, защото ти кажа, че ще изпратиш Духа си и Той ще ни научи, Господи. Той ще ни учи, Господи, на това, което ти си ни напомнил, на това, което ти си ни говорил. И Той ще ни научи, Господи, на всичко това, което е записано в Твоето Слово, за да можем, Господи, да имаме Твоето Слово въплотено вътре в нас и да стане начин на живот. Благодарим ти, Святи Душе, че като наш учител, ти ни учиш, Господи, на Твоето Слово, като ни даваш разбиране и откровение в дълбочини, на познаване на Твоето Слово, за да може, Господи, това Слово да бъде въплатено вътре в нас и да ходим в покорство на Твоето Слово. Ние ти благодарим, Татко, в името на Исус Христос, за Словото, което ти изпращаш към Той дом, Господи, чрез различните части на това тяло. Ти изпращаш Твоето Слово и Твоята благодат, която е необходима, Господи, за растението на цялото тяло. И ние ти благодариме, Господи, Татко, и за нашите духовни бащи и ги благославяме, Господи Божие, той ден, който ти си призвал на това място да освобождават хляба от небето, Татко, и ние ти благодариме за тях, Татко, в името на Исус.